Kamai.
ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អេស្ប៉ាញតម្រូវឲ្យអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍ខណៈដែលករណីឆ្លងកូវីដ19ក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកបៃរុស្ស៊ីចូលសម្រាកនៅប៉ែតក្រោយពីកើតជំងឺកូវីដ19មេធាវីថាវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាអូទ័រនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដោយសារលោកជាប់រវល់ជួបអ្នកការទូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាអតិថិជនជាង 110,000 នាក់ត្រូវបានអនុគ្រោះបង់កម្ចីដោយសាររងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 ទោះណាជាមានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 តិចក៏ដោយក៏ប្រទេសវៀតណាមនឹងចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីរើបខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសកូវីដ-គំរាមកំហែងខ្លាំងដល់កុមារដោយធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាក្មេងកំព្រារងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីពីបរទេសខណៈដែលការរាតត្បាតក្នុងប្រទេសថយចុះអញ្ញាធិបតីអេស្ប៉ាញបានតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវដាក់ឲ្យថត់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍អេស្ប៉ាញទើបរៀបខ្លួនពីវិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងតែងរយៈពេល7សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានខ្លាយទៅជាកន្លែងមានករណីផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបទបញ្ជាមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រខាងមុខនឹងអនុវត្តចំពោះទាំងពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញនិងជនបរទេសក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនោះពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅតែក្នុងករណីទៅទិញអាហារនិងទៅពេទ្យប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិជនបានប្រើវិធីនៃការរដ្ឋបတ်លើអ្នកមកពីបរទេសដូចនេះដែរខណៈដែលករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ញាធិជននៅទីនោះបន្ធូរបន្ថយវិធីនៃការដាក់កំហិតខ្លះរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងថ្លឹងថ្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិធីនៃការរបស់ពួកគេថាតើដល់ពេលត្រូវដាក់កំហិតជាថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 ឬអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមមួយចំនួនវិញបានជាឧទាហរណ៍អាញាធិប្រទេសសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌាបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅហាងកាត់សក់និងបើកដំណើរការសេវារថភ្លើងឡើងវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាញាធិបកំពុងបារម្ភអំពីការផ្ទុះរាលដាលថ្មីក្រោយពីការបន្ធូរបន្ថយវិធានការនេះដែលបាននាំឲ្យមានការឆ្លងនៅក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលហើយដែលមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លង100នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារអាញាធិបសេវាសន្តិញប្រៅទិន្នន័យទូរស័ព្ទនិងបានអនុទានរបស់មនុស្សជាង 2,000 នាក់ដើម្បីស្វែងរកពួកគេឲ្យទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-ការធ្វើតេស្តនេះក៏ជាការផ្ដោតខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិក9លាននាក់បានធ្វើតេស្តហើយហើយការធ្វើតេស្តដោយប្រើអង់ទីជែនថ្មីមួយនឹងជួយឲ្យគេអាចធ្វើតេស្តបានកាន់តែលឿនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានសិនមុននឹងបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសង្គមនានាគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនៅជុំវិញពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប្រមាណ4លាន200,000នាក់ហើយអ្នកស្លាប់សរុបពីជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 286,000 នាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកបៃរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងវិមានក្រមឡាំងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីលោកបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានមានវីរុសកូវីដ-លោក Dmitry Peskov អាយុ52ឆ្នាំត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax ដកស្រង់សម្ដីថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងកំពុងទទួលបានការព្យាបាលលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោក Putin កាលពីជាង1ខែមុនលោក Putin ក្នុងប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើការតាមការប្រជុំអនឡាញខណៈដែលលោកធ្វើការពីផ្ទះនៅក្រៅក្រុងមូស្គូអ្នកនាំពាក្យលោក Peskov ជាមន្ត្រីរុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានការផ្ទុះរាលដាលជាថ្មីនៅទីនោះដោយមកត្រឹមថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាង 230,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2,116 នាក់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កម្មករសំណង់និងកម្មកររោងចក្ររបស់រុស្ស៊ីបានចូលទៅធ្វើការវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារមេធាវីម្នាក់ដែលការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថារហូតមកដល់ពេលនេះវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាអូតូនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារអតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់រឿងក្តីក្តាមរូបនេះជាប់រវល់ជួបអ្នកការទូតបរទេសនានាលោកច័ន្ទចេងដែលជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី5នាក់របស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលដំណឹងពីអាដាមកឹមសុខាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំថាគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួនឬមិនបង្ហាញខ្លួននៅសវនាការស្លាវទ័រដែលជាសវនាការមុនអង្គសេចក្តីទេនៅថ្ងៃស្អែកពីព្រោះបើតាមខ្ញុំដឹងមួយរយៈនេះអាដាមកឹមសុខាគាត់មានញឹកទទួលជួបជាមួយអង្គទូតនានាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួននៅក្នុងសវនាការមួយនៅសាលាអ៊ូទើនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះក្រោយពីក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានទទួលយកភស្តុតាងថ្មីដាក់ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់អំពីបទក្បត់ជាតិប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារូបនេះលោកច័ន្ទចេងស្នើសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃវត្តមានឬអវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងសវនាការនៅសាលាអូតូក្នុងថ្ងៃពុធនេះទេ VOA បានតាក់ទងអ្នកនាងកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្នើសុំការបញ្ជាក់ថាតើលោកកឹមសុខានឹងបង្ហាញខ្លួននៅសាលាអូតូនៅថ្ងៃពុធនេះដែរឬទេប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេគិតមកត្រឹមម៉ោងផ្សាយរបស់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯលោកមុតចន្ទថាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាក៏មិនបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ណាមួយដែរដោយលោកគ្រាន់តែឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងខ្លីដោយស្នើឲ្យតាក់ទងក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខាវិញគណៈកម្មការដែលទើបបានបង្កើតថ្មីរបស់ក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿងក្តីក្នុងសាលាជំនុំជម្រះនៅតាមរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់នៃក្រសួងយុតិធម៌និងជាប្រធានក្រុមទី1នៃគណៈកម្មការថ្មីនេះទូឡាងក្រោយពីក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីនេះគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនេះមានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កើតរិទ្ធជាប្រធាននិងអនុប្រធាន2រូបសមាជិក5រូបព្រមទាំងក្រុមការងារចំនួន4ក្រុមការបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿងក្តីនៅតាមតុលាការនិងភាពចង្អៀតណែនណាន់តាមតាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់រួមមានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដែលភាគច្រើនពលរដ្ឋនៅតាមជនបទទទួលកម្ចីនោះជួយសម្រួលដល់ការបង់សងប្រាក់របស់អតិថិជនដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បើតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាប្រជាពលរដ្ឋជាង 110,000 នាក់ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតជាសមាជិកសមាគមជួយសម្រួលដល់ការបង់ប្រាក់សមាគមលើកឡើងថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងទៀតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA អតិថិជនជាង 110,000 នាក់ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរួមមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងឥណទានជនបទអនុគ្រោះការបង់កម្ចីរបស់ពួកគេលោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាអ្នកខ្ចីជាង 110,000 នាក់ ត្រូវបានអនុគ្រោះក្នុងការបង់សងកម្ចីក្រោយសិក្សាជាក់ស្ដែងថាពួកគេរងគ្រោះពិតប្រាកដដោយសារជំងឺកូវីដលោកបន្តថាកម្ចីអនុគ្រោះនេះសរុបជាង400លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាលោកកាំងតុងងីមិនអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថាតើអ្នកខ្ចីប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានអនុគ្រោះដោយមានការបង់កម្ចីទាំងស្រុងរយៈពេល3ខែ6ខែឬលើសពីនេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះនោះអាចជាការបង់ការប្រាក់បង់ប្រាក់ដើមឬបញ្ជាពេលនៃការបង់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលណាមួយលោកកាំងតុងងីបន្តថាអតិថិជនជាង 10% ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានបដិសេធមិនព្រមតាមការស្នើសុំក្រោមហេតុផលថាការស្នើសុំរបស់ពួកគេមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ
ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌគាត់អត់គ្រប់គ្រាន់មួយចំនួនគឺយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅគាត់អត់ទៅរងផលប៉ះពាល់ទេហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់អត់គ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជា 10% ហ្នឹងគឺយើងរិះចាក់ចេញ
លោកបន្ថែមថាចំនួនអ្នកស្នើសុំអនុគ្រោះនឹងបន្តកើនឡើងនៅពេលខាងមុខដោយសារពេលនេះសមាគមកំពុងប្រមូលទិន្នន័យបន្តទៀតដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទិន្នន័យនេះសមាគមបានមកពីសមាជិក103ស្ថាប័នដែលភាគច្រើនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងសងបំណុលតែប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់អ្នករងគ្រោះដែលត្រូវសម្រួលការបង់ប្រាក់រួមមានអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរសេវាកម្មកាត់ដេរសំណង់និងដឹកជញ្ជូនយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានចំនួន83និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន245លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាដែលមានអតិថិជនខ្ចីប្រមាណ40ម៉ឺននាក់មានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមចុងខែមេសាអតិថិជនប្រមាណ300នាក់ត្រូវបានអនុគ្រោះការបង់ប្រាក់ដែលភាគច្រើនជាករណីសម្រួលការបង់ការប្រាក់មិនមែនជាករណីផ្អាកការបង់ប្រាក់ទាំងស្រុងនោះទេលោកបន្តថាអតិថិជនតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានច្រានចោលការស្នើសុំលោកមានប្រសាសន៍ថានេះជាចំនួនអនុគ្រោះច្រើនដែលធនាគារអេស៊ីលីដាសម្រួលឲ្យអតិថិជនដោយលោកថាអតិថិជនរបស់លោកមិនសូវជារងផលប៉ះពាល់ច្រើននោះទេ
អន្តរជាតិយើងធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយកសិកម្មច្រើនហើយផលកសិកម្មមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ព្រោះគាត់ទូតាមតំណាំតាមអីលក់បានថ្លៃលក់បានកំណើនជាងមុនណាយើងមិនធ្វើវិស័យទេសចរច្រើនទេហើយយើងមិនធ្វើវិស័យកាត់ទេធំធំនឹងគេអញ្ចឹងណាវិស័យសំណង់ក៏យើងមិនសូវមានដែរកាត់ទេសំណង់ទេសចរហើយនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូននោះគឺវិស័យដែលស្ថិតនៅក្រោមសារាចរណែនាំធនាគារជាតិដែលយើងទៅធ្វើការអនុគ្រោះណា
បាទតាមលោកអិនចាន់នីក្នុងចំណោមអតិថិជនដែលស្នើសម្រួលកម្ចីនោះមាន192មកពីវិស័យទេសចរ15នាក់មកពីវិស័យកាត់ដេរ2នាក់មកពីវិស័យសំណង់67នាក់មកពីវិស័យដឹកជញ្ជូននិងសល់ពីនោះមកពីវិស័យផ្សេងផ្សេងកម្ចីដែលអនុគ្រោះនេះសរុបប្រមាណ51លានដុល្លារអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាចំនួននេះអាចបន្តកើនឡើងទៀតដោយសារធនាគាររបស់លោកទើបមានរបាយការណ៍ត្រឹមខែមេសាតែប៉ុណ្ណោះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំទិន្នន័យថាតើអតិថិជនប៉ុន្មានអ្នកដែលជំពាក់លុយធនាគារបានស្នើសុំអនុគ្រោះការបង់ប្រាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាងលៀបសុធារីរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងត្រូវបានព្យួរពីការងារជាប្រធានផ្នែកនៅរោងចក្រកាត់ដេរនៅតំបន់ 7NG ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលតាំងពីខែមីនាហើយរហូតមកដល់ចុងខែមេសាអ្នកនាងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងអ្នកនាងបានស្នើសុំពន្យារពេលបង់ប្រាក់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Credit ដែលត្រូវបង់ចំនួន260ដុល្លារក្នុងមួយខែតែគ្រឹះស្ថានមិនព្រមអ្នកនាងបន្តថាជាសំណាងល្អអ្នកនាងអាចបើកលុយប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រមាណ1500ដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងខែមេសាហើយអ្នកនាងអាចត្រៀមលុយនេះបង់គ្រឹះស្ថានក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតសុធារីអាយុ34ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ធ្លាប់ទៅសួរគេដែរប៉ុន្តែគេថាអត់ផងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅសួរថាខ្ញុំបុរាណកាងារអញ្ចឹងខ្ញុំមកមានលុយបងអីអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំទៅសួរគេគេថាអត់ទេអាហ្នឹងជំនាញគេមិនមែនបរិវត្តទេបងឯកជនអញ្ចឹងវាថាបាក់គ្មានទឹកលូកាយវិញអញ្ចឹងនិយាយទៅអត់ដឹងថានិយាយថាមិនទៀតផងលេងសួរលេងឆ្ងល់ហ្មងមកគេនិយាយអញ្ចឹងហីគេចោលហ្មងខ្ញុំសួរគេដែរខ្ញុំថាជិះខ្ញុំលុយសម្រាប់និយាយអញ្ចឹងស្មានតែថាគេគេអភិវឌ្ឍតាមអីអញ្ចឹងណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Credit បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយគ្រឹះស្ថានស្នើឲ្យសាកសួរសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកឡើងថាអតិថិជនដែលតវ៉ារឿងការមិនអនុគ្រោះពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចតាក់ទងទៅសមាគមនោះសមាគមនឹងសិក្សាជាក់ស្ដែងដើម្បីអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើពួកគេពិតជារងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដោយសារជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
នៅពេលនេះប្រទេសវៀតណាមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចប្រទេសឯទៀតដែរដោយសារពួកទេសចរបរទេសមិនអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះបានពីព្រោះមានការត្រួតពិនិត្យខាងអន្តរប្រវេសន៍ហើយបរទេសក៏ទិញទំនិញវៀតណាមតិចជាងមុនផងដែរប្រទេសនេះនឹងចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីរើបខាងសេដ្ឋកិច្ចលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកមានវីរុសកូវីដ-ថ្មីថ្មីតែបន្តិចបន្តួចរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកនៅពេលនេះសាលារៀនបានបើកទ្វារជាថ្មីវិញហើយភោជនីយដ្ឋានបានបើកលក់ដូរវិញហើយមានការស្ទះចរាចរណ៍ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញអតីតទីក្រុងព្រីនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះប្រជារាស្ត្រទៅធ្វើការវិញប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានត្រួតពិនិត្យចំនួនករណីមនុស្សផ្ទុកវីរុសនេះដែលមានតែ271អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រយួន96លានអ្នកដោយបិទព្រំដែនខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនតែជាប្រភពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដោយដាក់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅដាច់ពីគេនិងតាមដានការតាក់ទងរបស់មនុស្សតែគេដឹងថាមានវីរុសនេះពួកអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះទីថាការបើកជាថ្មីតាមដំណាក់កាលនៅពេលនេះនឹងបង្កើនតម្រូវរកប្រាក់កាសនៅក្រៅការបាត់បង់ការងារនិងការបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការជាម្ដងសិនតាំងពីខែមីនាពួកអ្នកជំនាញទាំងនេះនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់មានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងនិងមិនមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទេយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ឆមាសទី2ឆ្នាំ2020ពីព្រោះមិនមានទេសចរបរទេសគ្រប់គ្រាន់និងការចុះថយកម្មជាទិញទំនិញនាំចេញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅវិស័យទេសចរបានត្រូវការតាមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដោយសាររដ្ឋាភិបាលមានការខ្វាយខ្វល់អំពីហានិភ័យនៃការបើកឲ្យពួកអ្នកដំណើរមានផ្ទុកវីរុសនេះចូលក្នុងប្រទេសការដឹកទំនិញយន្តទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅក៏លក់មិនបានច្រើនដូចធម្មតាដែរពីព្រោះហាងលក់ទំនិញនៅឯប្រទេសក្រៅបានបាត់ហើយពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគបាត់បង់ការងារដោយសារវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺនេះលោក Ralph Massas ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ InFocus Mekong Research Consultancy នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនិយាយថាបើសំណាងល្អយើងនឹងវិលទៅកាន់សភាពធម្មតាខ្លះវិញក្នុងខែតកដាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់សភាពធម្មតាវិញជាដំបូងនឹងផ្ដើមពីពួកអ្នកលក់រាយនិងប្រព័ន្ធសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រដាប់ប្រដាតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពួកពលករមានការងារធ្វើជាថ្មីក្នុងសង្វាក់ដំឡើងប្រដាប់ប្រដាប្រទេសនិងចាប់ផ្ដើមចាយវាយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនៅខាងក្នុងប្រទេសក៏មានឡើងមិនដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសន្តិគមនៅតែបិទទ្វារដោយសារមានសក្តីត្រូវការតិចការស្ទង់មតិមួយដោយក្រុមហ៊ុន InFocus បានរកឃើញថាប្រជារាស្ត្រ 30% បានបាត់បង់ការងារហើយ 16% បានត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទោះទីថា សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងលូតលាស់4.5%ដល់ចុះថយពីការរំពឹងការពីពេលមុនចំនួន7%កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនលោកងឿនស៊ុនហ្វុកបាននិយាយថាកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសគឺ GDP ក្នុងឆ្នាំ2020គួរតែមានជាង5%ពួកអ្នកវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ទង់ប្រមាណថាកំណើននេះមានតែពី2%ទៅ3%ប៉ុណ្ណោះលោកសុងសេងប៊ុនជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកធនាគារ CIMB ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថារឿងល្អគឺថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកធ្វើការនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តែក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះតែវិញមិនអាចជាការភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយប្រទេសខាងក្រៅទេហើយថាតើស្ថានភាពត្រូវឈានដល់កម្រិតណាទើបមានសភាពធម្មតាឡើងវិញលោកសុងបាននិយាយថានៅក្នុងករណីនេះប្រទេសវៀតណាមធ្វើតាមនិន្នាការក្នុងចំណោមពួកប្រទេសឯកទៀតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានការគ្រប់គ្រងករណីអ្នកមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ហើយសេដ្ឋកិច្ចបានដំណើរការជាលំដាប់លំដាប់លោកម៉ាសេសបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែវិស័យទេសចរគ្មានដំណើរការចាប់តាំងពីខែមករាមកកាលពី11ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2019ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលពួកអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ16,300,000ដោយមានកំណើន15.4%លើតួលេខក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018វិស័យទេសចរណ៍រួមចំណែកប្រមាណ8%នៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមអ្នកស្រីហ្វូងហុងអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីមានការងារធ្វើហើយទៅធ្វើការក្នុងការិយាល័យមួយដែលមានបុគ្គលិកតិចពីពួកបុគ្គលិកធ្វើការដាក់វិញគ្នានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកស្រីចំណាយពេលនៅផ្ទះជាមួយកូនប្រុសរៀននៅថ្នាក់ទី8ដែលនឹងវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាដើម្បីរៀនតែពាក់កណ្ដាលថ្ងៃអ្នកស្រីភូមិរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងសណ្ឋាគារនឹងផ្តល់ការចុះថ្លៃសម្រាប់ពួកអ្នកដំណើរក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាប្រជារាស្ត្រយួននឹងប្រឈមការខ្លំមើលខាងសុខភាពប្រសិនបើពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដែលអាចមានការបង្កើនតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះផងដែរដើម្បីទូទាត់នឹងការជួយពិនិត្យសុខភាពមុនធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអ្នកស្រីហ្វូងបាននិយាយថាយើងមិនអាចវិលទៅកាន់សភាពធម្មតាវិញនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2020ទេពីព្រោះលោកអ្នកឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរគេរំពឹងថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញវៀតណាមសំខាន់ទៅលក់ឲ្យក្រៅប្រទេសដូចជាគ្រឿងបន្លាស់ឡានទូរស័ព្ទ smartphones និងទឹកទូនិងចុះថយពីព្រោះពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគមិនទិញទំនិញទេក្រុមហ៊ុនពីគ្រឹះយោបល់ខាងធុរកិច្ចឈ្មោះ Design Shira and Associate និយាយថាមានការពិបាកក្នុងការដឹកវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនហើយសោះដឹកទំនិញតាមយន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់ក៏ថ្លៃជាងធម្មតាដែរមន្ទីរគយនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនឹងកើនតែ0.5%ប៉ុណ្ណោះក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020ហើយលទ្ធផលនៅតែមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងត្រីមាសបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រមាណថាកុមារអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាកុមារអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះខ្លាំងបំផុត ដោយសារជំងឺ Covid-19 បើទោះបីជាជាក់ស្ដែងជំងឺនេះភាគច្រើនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ក៏ដោយគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានកុមារចំនួន 1.5 លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងបាត់បង់ការសិក្សាការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នេះកំពុងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើមនុស្សវ័យក្មេងដោយវាធ្វើឲ្យកុមាររាប់សែននាក់ត្រូវក្លាយជាក្មេងកំព្រាអ្នកស្រី Jo Becker នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកុមារកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់វិបត្តិនានាដូចជាវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡានិងការរាតត្បាតនៃជំងឺអេដនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមហើយយើងបានឃើញថានៅពេលកុមារខ្លាចជាក្មេងកំព្រាពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយការជួញដូរផ្លូវភេទពលកម្មកុមារនឹងត្រូវបានគេកេងចំណេញក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានថាមនុស្សចំនួន200លាននាក់អាចនឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រី Jo Becker បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយបាត់បង់ការងារជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាញឹកញាប់យើងឃើញកុមារកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការដើម្បីជួយគ្រួសារហើយនោះគឺគ្រាន់តែអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះស្របគ្នានេះដែរក៏នឹងមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកការឆាប់រៀបការនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារដោយក្មេងស្រីៗមានអារម្មណ៍ថាទទួលសម្ពាធឲ្យឆាប់រៀបការដើម្បីចេញពីផ្ទះនិងដើម្បីបន្ថយសម្ពាធដែលមានទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតរងប៉ះពាល់មុនគេអង្គការសប្បុរសធម៌ជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាកុមារដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវកំពុងតែជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកម្ហូបអាហារបរិភោគនិងទីជម្រកនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានកុមារក្រីក្រលែងបានទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនទៀតហើយដែលភាគច្រើននោះគឺជាអាហារដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកគេសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរេលីនារីវីរ៉ាជាសិស្សវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលតម្រង់ជួរចាំទទួលអាហារឥតគិតថ្លៃនៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះរេលីនរីវេរ៉ាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះមានការពិបាកបន្តិចដោយសារថាយើងមិនធ្វើការអ្វីដើម្បីទទួលបានអាហារនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទៅតាមនឹងឯងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសនោះរាយការណ៍ថាដោយសារការអនុវត្តវិធានការមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការកើនឡើងអ្នកស្រី Jo Becker ថ្លែងថារឿងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនអ្នកស្រី Becker ថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារអំពីការងារហើយនឹងការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដោយសារតែសមាជិកគ្រួសារត្រូវនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នារហូតការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសំខាន់ៗពីព្រោះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនានាឲ្យចាត់ទុកកុមារថាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយត្រូវមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពផ្ដល់ការអប់រំនិងផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.